አብ ሀርጌሳ ዝርከቡ ዲፕሎማት ወጻይ ተመዘክር መረዳድ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ምዝዛሙን ብወግዕ ሕጋዊ ስምምዕ ምዃኑ ከም ዘይተርፎን ከም ዝነገርዎም ሰበስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ መግለጺ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ኣብ ዓንዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊላንድ ተዘርጊሑ ዘሎ። እቲ ጽሑፍ እቲ መረዳድኢ መዘክር መዓስ ከም ዝትግበር ተወሳኺ ዝርዝር ይሃብን። ብመሰረት እቲ መባእታዊ ውጥን ግን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እዩ ክትግበር ነይርዎ። ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ከም ዝብልዎ ብመሰረት እቲ መዘክር መረዳድኢ ኢትዮጵያ ፈለማን ሶማሊላንድ ከም ነጻ ሃገር ኣፍልጦ ክትህባን ኣምሳ እዩ ከዓ ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ወሰናስን ባሕሪ ሶማሊላንድ ብምክራይ ንሓምሳ ዓመት መደበር ሓይል ባሕሪ ገይራ ክትጥቀመሉ እዩ። ንሶማሊላንድ ከም ኣካላ ገይራ ተሓስባ ሶማልያ ግን ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሒ ዓብድን ኣብ ሓደ ጥሪ 224 ዓመ ምት ዝተገብረ ውዕል ብምውጋዝ ከም ምጥሓስ ንኣላውነታ ገይራ ኣገሊጻቶ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ዶክተር ኢሳ ካይድ ጎረቤት ኣብ ዝበልዋ ሶማልያ ሓይልታት ግብፂ ምውፋሮም ንመንግስቲ ሶማሊላንድ ከቢድ ስክፍታ ምዃኑ ኣብ ሃርጌሳ ንዝርከቡ ዓለም ለኸ ዲፕሎማት ምንጋሮም ገሊፆም ኣለዉ። ግብፂ ወታደራታ ገና ኣብ ሶማልያ ኣይዋፈርትን። ግን ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ግብፂ ኣብቲ ኣብ ጥሪ 225 ዓ ም ትስርሑ ዝጅምር ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ግደ ክህልዋ ይደሊ። ሶማልያ ብተወሳኺ ወታደራት ኢትዮጵያ ክሳብ ታሕሳስ 224 ዓ ም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ሃገራ ክወፁ ትደሊ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ኢሳ ካይድ ሶማሊላንድ ስጋት ፀጥታ ምክንያት ብምግባር ኣብ ሃርጌሳ ንዝርከብ ቤተ ንባብ መፅሓፍትን ማእኸል ባህልን ግብፂ ንኩሉ ግዜ ክዕፀሙ ውሳና ኣፍሊጦም።
መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ጥንቃቐ ብዝመልኦ ድሕሪ ምፅናዕን ንዘሎ ከቢድን ቀጻልን ስጋት ፀጥታ መሰለልየን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእን ዓለም ለኸ ምትሕባርን ነቲ ቤተ ንባብን ባህልን ግብፂ ክዕፅ ወሲኑ ኣሎ።
ሶማሊላንድ ሰራሕተኛታት እቲ ቤተ ንባብ መፅሓፍቲ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁ ምእዛዛውን ወሲኾም።
እዚ ውሳነ እዚ ብቐሊሉ ዝተገብረ ኣይኮነን፣ ግን ድሕንነትን ፀጥታን ዜጋታትና ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዘገድስ እዩ። ኩሎም ኣባላትን ሰራሕተኛታትን እቲ ቤተ መፅሓፍቲ ነቲ ህንፃ ክሓድጉን ካብ ዝሃገር ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁን ተነጊርዎም ኣሎ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊላንድ ካያድ ወሲኾም ነቲ ከይዲ ምዕፃውን ንኸረጋግፁን እቶም ሰራሕተኛታት ናብ ሃገሮም ብኣግባብ ምምላሶም ንኸረጋግፁ ንኣብያተ ዕዮ ኢሚግሬሽንን ሃገራዊ ስለላን ዕማም ከም ዝተዋህቦም ገሊፆም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ